Efirdə Azadlıq Radiosu, assalamu alaykum. Toshkentda soat 9, bugun 4-mart, chorshanba, Ozodlikda kechki jonli eshittirish taqdimoti bilan Sirojiddin Islom va Barno Anvar bugungi dasturimizda. Surxondaryoda o'zbek chegarachilari chegarani buzib o'tayotgan bir fuqaroni otib o'ldirdi. Ayni paytda so'nggi bir oy ichida 10 o'zbekistonlik chegarani noqonuniy kesib o'tgani uchun Qirg'izistonda ushlangani ma'lum qilindi.
Shu postlarda qaytadan o'rniga kelish. O'zbekistonda Qirg'izistondagi elchi orqali shu masalalarni qo'ymoqchimiz.
Rossiya va Ukraina chegarasida hujjatni rasmiylashtirish uchun borgan 300 ga yaqin o'zbek mehnat muhojiri chegarada qolib ketdi. Qo'qon davlat PET institutining talabalari bu gal galstuk taqmaganlarga ko'cha supurtirilayotgandan arz qildi.
Har bir oliy ta'lim muassasalarida o'zbek ishi tasdiqlangan. Bilan yigitlarga galstuk taqish tavsiya etiladi.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan birga ozod nazar eshitirishida kunning muhim yangiliklariga Abdusalom Ergashevning munosabatini tinglaysiz. Avvaliga shu soatgacha olingan xabarlar bilan Sirojiddin Islom, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Rossiya prezidenti Vladimir Putin huquq-tartibot organlaridan Rossiyani siyosiy vajlarga asoslangan qotilliklardan saqlashni talab qildi. Rossiya Ichki ishlar vazirligida o'tkazilgan yig'inda gapirgan Rossiya prezidenti siyosiy qotilliklarga alohida e'tibor qaratishga chaqirdi.
Самое серьёзное внимание следует уделить резонансным.
Moskva markazida muxolifat rahbarlaridan biri Boris Nemtsovning o'ldirilishini alohida eslagan Vladimir Putin Rossiyani sharmandalik va fojialardan tozalash kerak deb aytdi. Boris Nemtsov 28 fevralga o'tar kechasi Kreml yaqinida otib ketilgandi. Yakshanba kuni Moskva va Rossiyaning boshqa shaharlarida minglab odamlar Boris Nemtsov xotirasiga yurishlar o'tkazdi. Kecha Ukraina prezidenti Pyotr Poroshenko Boris Nemtsovni ozodlik ordeni bilan taqdirladi. Kiyev rasmiylari ishonishicha Boris Nemtsovning o'ldirilishiga u tomonidan tayyorlangan Ukrainadagi mojaroda Rossiya harbiylari ishtiroki haqidagi hisobot sabab bo'lishi mumkin. Ukraina sharqidagi Konda portlashda o'nlab inson halok bo'lganini ishonladi. Ayirmachilar nazorati ostidagi Donetsk shahrida ko'mir konda yuz bergan portlashda o'nlab inson halok bo'lgani taxmin qilinmoqda. Ukraina parlamenti spikeri Vladimir Groysman Zasidayka ko'mir konida faqat bir kishi o'lganini tasdiqlay olishini aytdi. U 32 nafar konchi halok bo'lgani haqidagi xabarlarni tasdiqlay olmasligini bildirdi. Groysman 32 nafar konchi yo'qolganlar ro'yxatiga kiritilganini ma'lum qildi. Ammo avvalroq ayirmachilar so'zchisi portlashda 33 inson halok bo'lgani va yana 30 nafar inson konda qolib ketganini aytgandi. Xabarlarga ko'ra 14 nafar inson yaralangan. Sharqiy Ukraina Rossiya dastaklagan isyonchilar va hukumat kuchlari o'rtasidagi mojaro oqibatida vayronaga aylandi. Aprel oyidan buyon kamida 6000 inson halok bo'ldi. 12 fevralda imzolangan otash kesim ortidan janglar sur'ati biroz pasaygani aytiladi. Ukraina xalqaro avialiniyalari shirkatining xabar qilishicha, shirkat Toshkentda o'z vakolatxonasini ochgan. Shirkatga ko'ra, Borispol aeroporti Janubiy Yevropa va Isroilga safar qiluvchi tranzit yo'lovchilar uchun qulaydir. O'zbekiston havo yo'llari va Ukraina xalqaro avialiniyalari 2014-yil yozida Kiyev-Toshkent Kiyev yo'nalishi bo'yicha parvozlarni amalga oshirishga kelishib olishgandi. O'tgan yili Ukraina sharqidagi Donetsk viloyatida Malayziyaning Boeing 777 uchog'i halokatga uchrashi ortidan O'zbekiston havo yo'llari Toshkentdan Kiyevga parvozlarni Borispol orqali amalga oshirishga qaror qilgandi. Rossiya harbiy uchoqlari Irlandiya havo hududini buzib kirdi. 18 fevral kuni Rossiyaga qarashli 95 rusumli 2 bomba tashuvchi uchoq Irlandiya qirg'oqlaridan 40 km uzoqlikda uchib o'tdi deya xabar beradi Irlandiya aviatsiyasi rasmiylari. Natijada bir yo'lovchi uchoq to'qnashib ketmaslik uchun o'z yo'lini o'zgartirishga majbur bo'lgan va yana bir uchoq parvozi kechiktirilgan. Yo'lovchi uchoqlar haqida qo'shimcha ma'lumot berilgani yo'q. Irlandiya rasmiylari ko'ra Rossiya harbiy uchoqlari o'z transponderlarini o'chirib qo'ygani uchun havo yo'nalishi nazirlari ularni kuzata olmagan. Avvalroq Britaniya Tashqi ishlar vazirligi Rossiya harbiy uchoqlari Britaniya havo hududida kamida 12 soat davomida ogohlantirishsiz parvoz qilish sababini tushuntirishni talab qilgandi. NATOning aytishicha, G'arb va Moskva munosabatlari sovuqlashish barobarida Rossiya harbiy uchoqlari tomonidan NATOga a'zo davlatlar havo hududlarini buzib o'tish hollari keskin ortib bormoqda. Rossiya uzoq sharqidagi Saxalin viloyatining uzoq yillik gubernatori hibsga olinib, kishanlangan holda Moskvaga olib ketildi. FSB xabariga ko'ra, Aleksandr Xoroshavin va uning sheriklari korrupsiyaga aloqadorlikda gumon qilinmoqda. Rossiya matbuoti xabar berishicha, Aleksandr Xoroshavin 4-mart kuni ertalab uyida o'tkazilgan tintuv ortidan qo'lga olingan. Tintuv chog'ida yirik miqdorda naqd pul topildi, deya xabar beradi mahalliy axborot vositalari. FSB Saxalin gubernatorining hibsga olinishi tafsilotini hozircha oshkor etmayotir. Rossiya matbuotiga ko'ra, Saxalin gubernatori hibsga olinishi viloyatdagi ikki yirik qurilish shirkati Rostroy va Energostroy faoliyati ustidan olib borilayotgan ishga bog'liq bo'lishi mumkin. 55 yoshli Xoroshavin Saxalinni 2007-yildan buyon idora etib kelayotgandi. Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev fuqarolarga o'z uyi yoki shaxsiy mulkiga kirib xavf tug'dirganlarga nisbatan qurol ishlatish mumkinligini beruvchi qonunga imzo chekdi. Jo'g'ori kengash deputati Feliks Kulov boshchiligidagi qonun tashabbuschilarining aytishicha, so'nggi paytda mamlakat mulki yetarlicha muhofaza qilinayotgan bo'lsa-da, shaxsiy mulk himoyasiga ko'p e'tibor berilmayotir. Parlament deputatlari har bir fuqaro shaxsiy mulkini o'z hayotida himoya qilish huquqiga ega ekanini aytmoqdalar.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki Ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Ozodlikning Skype manzillari orqali o'tkazilgan eng so'nggi jonli muloqot bahs onlayn jonli muloqotida virtual prezidentlik sayloviga ko'rsatilgan nomzodlardan yana 2 nafar o'rtasida bahs bo'lib o'tdi. Marhamat, www.ozodlik.org saytida yoki Ozodlikning YouTube'dagi kanalida ushbu bahsni tinglab tomosha qilishingiz, o'z fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Rossiya hukumati noqonuniy muhojirlikka qarshi yangi qonunni joriy qilish ortidan Rossiya-Ukraina chegarasida 300 dan ziyod o'zbekistonlik mehnat muhojiri to'planib qoldi. Ularning ko'pchiligi Rossiyadan chiqdi, kirdini rasmiylashtirish uchun borgan mehnat muhojirlardir. Rossiyadan deport qilingan o'zbekistonliklarni ko'pchiligi Ukrainaga ham kiritilmasdan tranzit hududda qolib ketmoqda. Bu mavzu tafsilotlarini ushbu to'lqinda bir necha daqiqalardan so'ng tanishishingiz mumkin. Hozir esa O'zbekistonning Surxondaryo viloyatidan olingan boshqa bir xabar. Viloyatning Uzun tumanida o'zbek chegarachilari bir fuqaroni otib o'ldirdi. Ozodlik manbalarining bildirishicha 32 yoshli fuqaro 3-mart kuni kechki payt viloyatning tog'li hududida o'zbek-tojik chegarasini buzib o'tayotgan paytda otilgan. U bilan birga bo'lgan yana 2 fuqaro voqea joyidan qochishga muvaffaq bo'lgani xabar qilindi. Davlat chegara xizmatiga ko'ra, chegara buzuvchilar Tojikistondan dori vositalarini kontrabanda vositasida O'zbekistonga olib kirishga uringan.
Surxondaryo viloyatining Tojikiston bilan chegaradosh Uzun tumani Otchopar qishlog'ida istiqomat qilgan 1982-yilda tug'ilgan Dilmurod Bozorov 3-mart kuni kechki payt O'zbekiston-Tojikiston chegarasining tog'li hududdan o'tadigan uchastkasida o'zbek chegarachilari tomonidan otib o'ldirildi. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati Davlat chegarasini qo'riqlash qo'mitasidagi ozodlik manbasiga ko'ra, ko'ngilsiz voqea 3 nafar fuqaro Tojikiston hududidan kamyob dori vositalarini noqonuniy tarzda O'zbekistonga olib o'tishga uringan paytda bergan.
Davlat chegarasini buzmoqchi bo'lgan fuqarolar to'xtatib qolindi. Ular 3 kishi bo'lishgan. Tojikistondan Arbidol degan dori bilan ayollar spiralini kontrabanda tarzida olib kirmoqchi bo'lgan. Chegarachilarning to'xtatish talabiga bo'ysunmaganidan keyin ularga qarata o't ochilgan. Natijada 1982-yilda tug'ilgan Bozorov Dilmurod Nuraliyevich o'q tegib o'lgan. Chegara buzuvchilarning 2 nafari voqea joyidan qochishga muvaffaq bo'lgan. Ular hozir qidirilmoqda,
deya bildirdi chegara qo'mitasidagi ozodlik manbasi. Voqeada halok bo'lgan Dilmurod Bozorov istiqomat qilgan Otchopar mahallasi turg'unlaridan biri. Ozodlik bilan suhbatda marhumning janozasi bugun tushgacha o'qilganini bildirdi. Uning aytishicha, Bozoroflar oilasi hodisadan 3-mart kuni kechki soat 10:00 xabardor qilingan.
Kecha kechasi Dilmurodning yaqinlari bilan mahallamiz faollarini chaqirtirib, tuman markazidagi morgga olib kelishgan. U yerda uning murdasini ko'rsatishib, tanitishgan. Shu Dilmurodmi deb so'rashgan. Bular ha deyishgan. Keyin murdani berishgan. Kechasi olib kelishdi, bugun peshindan oldin janoza o'qilib, ko'mib kelishdi.
Dedi Uzun tumanidagi Ozodlik manbasi. Bu suhbatdoshimiz ham halok bo'lgan Dilmurod Bozorovning yonida yana 2 kishi bo'lganini tasdiqladi.
Ha, hozir yana 2 kishini qidirishyapti. Aytishlaricha, ular yo mototsiklda yo Captiva'da bo'lishgan. Bu voqea ancha muncha mashina o'tolmaydigan tog'li zonada bo'lgan. Xullas, chegaradan olib o'tilgan tovarni Captiva mashinasiga ortishayotgan bo'lgan,
deydi Uzunlik suhbatdoshimiz. Qo'shni mamlakatlar bilan chegaralari yopilgan O'zbekistonning chegaraoldi hududlarida bunday voqealar tez-tez ro'y berib turadi. Xususan, joriy yil boshidan beri O'zbekiston davlat chegarasi bu mamlakat fuqarolari tomonidan buzilishiga doir holatlar ko'payganini Chegara qo'riqlash qo'mitasi tan olmoqda.
Demak, Surxondaryo viloyatining Uzun tumanidagi tog'li hududlarda Tojikiston hududidan noqonuniy ravishda O'zbekistonga kirib, dori vositalari kontrabandasi bilan shug'ullanayotgan 3 fuqarodan biri otib o'ldirilganiga oid xabar tafsilotlarini eshitdingiz. Ayni paytda O'zbekistonning Qirg'iziston bilan chegarasida tez-tez sodir bo'layotgan insidentlarga oid navbatdagi lavha bilan suhbatni davom ettiramiz. So'nggi bir oy ichida Qirg'izistonda chegarani noqonuniy kesib o'tgan 10 nafar o'zbekistonlik qo'lga olindi. Yil boshidan beri esa ikki davlat chegarasini noqonuniy kesib o'tgan rasman aytilgan o'zbekistonliklar soni matbuotga ma'lum qilingan faktlarga tayanilsa kamida 15 kishini tashkil qilmoqda. Ulardan bir nafari qirg'iz chegaralar tomonidan otib yarador qilingan. Bu mavzuga oid boshqa tafsilotlar bilan endi Bishkekdagi hamkorimiz Elmurod.
Oxirgi paytlarda Qirg'iziston chegara xizmati O'zbek-Qirg'iz chegarasini noqonuniy kesib o'tayotgan shaxslar soni ko'payib borayotgani haqida tez-tez ma'lumot tarqatmoqda. Mana shunday so'nggi xabar 3-mart kuni e'lon qilindi. Xabarda aytilishicha, O'zbekistonning 5 nafar fuqarosi mamlakat janubidagi Botken viloyatida qo'lga olingan. Chegara buzarlar chegarachilarni ko'rganida qochishga harakat qilgan. Ulardan biri O'zbekistonning So'x anklavi hududiga qochib kirishga muvaffaq bo'lgan. Hozir qo'lga olinganlar Qadamjoy tuman militsiyasiga o'tkazib berildi, dedi Qirg'iziston chegara xizmati rasmiysi Gulmira Bo'ribayeva. O'tgan oyda esa qirg'iz chegarachilari 7 nafar o'zbek fuqarosini chegarani noqonuniy kesib o'tganlikda ayblab hibsga olgan edi. Joriy yilning 18 yanvarida Namangan viloyati bilan chegaradosh bo'lgan Qirg'izistonning Olabuqa tumani Ko'kserak chegara zastavasida ovchilik bilan shug'ullanayotgan o'zbekistonlik 3 odam chegarani noqonuniy buzib o'tishi ortidan otishma sodir etilgandi. O'shanda qirg'iz chegarachilari otgan o'qdan bir o'zbekistonlik yaralangan va ahvoli og'ir ekani aytilgan mazkur shaxs O'zbekiston chegarachilariga topshirilgan edi. Qirg'iz matbuotida e'lon qilingan rasmiy xabarlarga tayangan holda aytish mumkinki, yanvar oyidan mart oyining 1 haftasigacha bo'lgan davrda kamida 15 o'zbekistonlik chegarani buzganlikda ayblanib qo'lga olingan. Lekin Gulmira Bo'ribayeva mazkur raqamni haqiqatdan ancha uzoq deb hisoblaydi. 15 odam qo'lga olingani to'g'risidagi ma'lumot to'g'ri emas, chunki chegara xizmati faqat 2 va undan ko'p chegara buzar bir vaqtning o'zida qo'lga olingan paytda rasmiy xabar tarqatadi. Bir odam chegarani buzgani haqida ko'pincha xabar berilmaydi. Bundan tashqari chegara rejimini buzgan odamlar soni ham anchagina. Chegara rejimini buzganlar haqida ham agar bu jamoatchilik uchun juda qiziq bo'lmasa xabar berilmaydi. Shuning uchun sizda mavjud bo'lgan raqam faqat matbuotgagina ma'lum bo'lgan faktlardir. 3 oylikning natijalarini biz mart oyi oxirida chiqaramiz va o'shanda qancha o'zbekistonlik chegarani buzib o'tgani rasman aniq bo'ladi, dedi Gulmira Bo'ribayeva. O'zbekiston Qirg'iziston bilan chegarani 2010-yilning aprel oyida bu mamlakatda ro'y bergan inqilobdan so'ng bir taraflama yopgan edi. Buning natijasida chegara hududida istiqomat qiluvchi aholining bordi-keldisi murakkablashgani aytiladi. Tahlilchilarga ko'ra, chegaralarning yopiqligi va ikki mamlakat o'rtasidagi 50 ortiq hududda chegara chizig'ining shu kungacha belgilanmagani ortidan noxush voqealar tez-tez sodir etilmoqda. Qirg'iziston davlat chegara xizmati 2014-yilda chegaradan noqonuniy o'tishga uringan 70 nafar O'zbekiston fuqarosi qo'lga olinganini ma'lum qilgan. Qirg'iziston O'zbek milliy madaniy markazi prezidenti, Qirg'iziston O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari Baxtiyorjon Fattohov ikki davlat o'rtasidagi chegaralarning ochilishi chegara buzarlar va noxush voqealar sonining kamayishiga sabab bo'lar edi deb fikr bildirdi.
Xalq qancha qiynaldi-da. Faqatgina shu Bishkekdan samolyot orqali o'tish degan bu birinchidan xalqqa qimmat va juda ko'p qiyinchiliklar olib kelyapti-da. To'y bor, o'lim yetim bor, qarindosh urug' bor. Bu bordi keldini bir yo'lga solmasa qiyin bo'ladi-da. Shuning uchun bizning fikrimiz Tashqi ishlar ministrligi tomonidan, bizni haligi xalq diplomatiyasi tomonidan harakatlar bo'lish kerak. Iloji boricha boshida birinchi shu bor ochiq shu postlarda qaytadan o'rniga kelish. O'zbekistonda Qirg'izistondagi elchi orqali shu masalalarni qo'ymoqchimiz.
Dedi Baxtiyorjon Fattohov. O'zbekiston Qirg'iziston o'rtasidagi chegaraning umumiy uzunligi 1378 kilometrga teng. Bu hududning 320 kilometri hozircha aniqlanmagan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Yillardan buyon O'zbekistonni va O'zbekistonga qo'shni chegara oldi hududida yashovchi qo'shni respublikalardagi o'zbeklarni qiynab kelayotgan muammolardan biri chegara muammosiga oid ikkita lavha bilan tanishdingiz. Demak, so'nggi xabarlarga ko'ra Qirg'izistonda so'nggi bir oy ichida chegarani buzishda ayblangan 10 o'zbekistonlik qisqa muddatga ushlangan. Surxondaryo viloyatining Uzun tumanida esa kuni kecha chegarani noqonuniy kesib o'tishga uringan o'zbekistonlik bir fuqaro otib o'ldirilgani xabar qilindi. Bu boradagi boshqa tafsilotlar bilan to'liqroq www.ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi rfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.
Ushbu to'lqinda suhbatimizni davom ettiramiz. Demak, Rossiya hukumati noqonuniy muhojirlikka qarshi yangi qonunni joriy qilish ortidan Rossiya-Ukraina chegarasida 300 dan ziyod o'zbekistonlik mehnat muhojiri to'planib qolgani xabar qilindi. Ularning ko'pchiligi Rossiyadan chiqdi, kirdi, hujjatini rasmiylashtirish uchun borgan mehnat muhojirlardir. Rossiyadan deport qilingan o'zbekistonliklarning ko'pchiligi esa Ukrainaga ham kiritilmasdan tranzit hududda qolib ketayotgani xabar qilinmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
Moskvada ishlovchi samarqandlik azamat Rossiya va Ukraina orasidagi Pagar chegara tranzit zonasida qolib ketgan yuzlab o'zbekistonliklarning biri. Moskvada ishlayman, kirdi-chiqdi pechatini bostirish uchun kelgandim. Deport pechatini bosib berdi, 2 yilgacha endi Rossiyaga kiritmas ekan. Ukrainaga o'tay desak, ular ham kiritmayapti. Hozir bizni Rossiya tomoni faqat 2 kunga Bryansk oblastiga kiritib, keyin to'g'ri O'zbekistonga jo'natar ekan. Men bilan birga juda ko'p odam hozir deport qilinyapti, deydi azamat. Rossiyada yashovchi Qashqadaryolik Ishquvvat 3 kun avval kirdi chiqdini rasmiylashtirish uchun Ukraina chegarasiga yo'l olgan 62 yoshli dadasi qaytib kelmaganini aytadi.
Deportatsiya bo'lib, shu bir sutkalik tramvayda qolib ketganlar. Ukrainaga o'tishlar kerak bo'lgan, endi Ukrainaga o'tib, pechatini yuvishtiram, qancha 1.5 million rublni pul berish kerak ekan. Pechatni o'ldirib qaytib ketaman, yo'q debdi, yana debdi. Keyin Rossiya endi zapret qilib qo'ydi 3 yilga. Ukrainadan qaytib bu tomon keldilar, 3 sutka vaqt berdi, 3 sutka ichida chiqib ketdilar.
Rossiya chegara xizmati rasmiylari deport qilingan o'zbekistonliklar Rossiya migratsiya qonunchiligini buzgan muhojirlar ekanini aytishadi. Rossiyadan deport qilingan o'zbekistonliklarning ko'pchiligi Ukrainaga ham kiritilmasdan tranzit hududida qolib ketishga majbur bo'lmoqda. Ukraina chegara xizmatining jamoatchilik bilan aloqalar bo'limi xodimi Andrey Demchenko Ozodlik bilan suhbatda bunday fuqarolarning nima sababdan Ukrainaga kiritilmaganini tushuntirdi.
Они как бы часто приезжают в Украину, выезжают, а обратно заходят.
Такие факты есть. Гражданин Узбекистана, в частности, или других иностранцев, которые въезжают в Украину, могут не пропустить, если он не подтверждает цели своей поездки в Украину.
Украина hududiga o'tmoqchi bo'lgan har bir odam, jumladan O'zbekiston fuqarolari ham o'z tashrif maqsadini aniq tushuntirib berishlari kerak. Agar tashrif maqsadi aniq bo'lmasa, chegarachilar ularni o'tkazmaydi. Kirdi-chiqdi muhrini bostirish uchun keldim deyish tashrif uchun asos bo'la olmaydi, deydi Demchenko. Rossiyaga ishlagani kelgan o'zbek mehnat muhojirlari mamlakatda ko'proq uzoq muddat qolish uchun pasportiga chegarani kesib o'tganini tasdiqlovchi muhrni har yilda yangilab turishlari kerak. Buning uchun ular har yili Rossiya chegarasidan chiqib qayta kirishadi va buni pasportlarga qayd qildirib kelishadi. Moskvadagi muhojirlarga ko'mak beruvchi yordam tashkiloti rahbari Bahrom Hamroyevga ko'ra, kirdi-chiqdi muhrini bostirish Rossiyada o'ziga xos biznesga aylangan.
Asosan pagar degan o'sha pagar skrayon bor. O'sha Bryansk orqali Bryanskdan o'tadi, Bryanskdan pagarga o'tib, pagardan kirdi-chiqdi qiladi. Yana bitta joyi bor. Трех сестер, сестер дейді. Шына қажай бор. Өрденам кірді шықса болады. Құлас, Беларусия бұла. Беларусияда жүдайам көп, қамалғанда жүдайам көп. Беларусияда, ұша Гомелда, асосан, Гомелда көп, жүдайам адамлар көп, қамалыяпты.
Енді бұл мәселе немен, Россия таманы депорт қыса, Украина көй бормас, қайырда қалышады бұл енді?
Я, спецприемниклар бор, ұшарда спецприемниклерге ған борып келдім ман. Ұшы Бриянскіні спецприемнікті, ұшы Пагардан қайтадыгенлерін хамасын олып көріп, авалге ескі туберкулез больницасында ҳозир нима қилган? Непрофессионал марказга айландирган, ўша ерда тўлиб кетган эркак, аёл ҳам бўлган. Ҳозир ҳам жуда кўп телефон қиляпти одамлар, Марғилондан бошқа жойдан. Ўша ҳуқуқ ҳимоячилари, ҳуқуқ инсон ҳуқуқлари ташкилотидан вакиллари ҳам мени телефонимни беришган. Энди имкони борича айримларни, энди қандай десам, персонал familiyalari bilan narsa aytsa tezroq jo'natyapti.
Rossiya Federal migratsiya xizmatiga ko'ra, hozir kamida mamlakatda 3.5 milliondan ortiq noqonuniy mehnat muhojiri bor va ular davlat xaznasiga yiliga 50 milliard rubldan ko'proq zarar keltirmoqda.
Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, Rossiyada muhojirlarga oid qonunchilik yangilangani ortidan ba'zi yangi tartib qoidalar paydo bo'ldi va nazorat kuchaydi. Natijada Rossiyada ishlash uchun olingan ruxsatnoma yoki yashash uchun olingan ruxsatnoma muddatini uzaytirishga majbur bo'lgan mehnat muhojirlaridan ko'pchiligi Rossiyadan chiqdi-kirdi hujjatini yangilash uchun Ukraina tomon yo'l olmoqda va Rossiya-Ukraina chegarasida qolib ketmoqda. Ayni paytda Rossiyadan olingan boshqa bir xabar va bundan oldin ham xabar berganimiz mavzuning davomi. Rossiyaning Saratov viloyati Engels shahrida suvga cho'kayotgan ikki bolani qutqarib qolgan 10 yashar o'zbekistonlik Alfiya Tojiboyeva Rossiya bosh muftisi Shayx Ravil G'aynuddindan rahmatnoma oldi. 4 mart kuni Alfiya mahalliy hukumatning ezgulik uchun ordeni bilan ham taqdirlandi. Mahalliy jurnalistlar esa Saratov qahramoniga aylangan qizaloq oilasiga moddiy yordam yig'moqda. Boshqa tafsilotlar bilan Moskvadan Umidbek.
Fevral oyining 10-sida Saratov viloyatining Engil shaharchasi yonidan oqib o'tayotgan Volga daryosida cho'kayotgan 6 va 7 yoshli opa-uka Dasha va Mikhail Tanginovlar jonini saqlab qolgan asli o'zbekistonlik Alfiya Tojiboyeva Rossiya muftilar kengashi raisi Shayx Ravil G'aynuddinning tahsiniga sazovor bo'ldi. Rossiya diniy boshqarmasi tomonidan qizaloqqa yuborilgan tashakkurnomada bosh muftiy Alfiyaning xatti-harakatlari uni hayratga soldirganini bildirdi. Sening harakatlaring meni nafaqat hayratlantirdi, balki ezgu niyatli odamlar, barcha musulmonlarni kabi juda quvontirdi. Biz sen bilan faxrlanamiz, deb yozadi Alfiyaga muftiy Ravil G'aynuddin. Onasi Engil shahar masjidida farroshlik qiladigan nozatlikka ma'lum qilgan masjid vakillari bu qizaloq Qur'oni Karim hofizasi ekani va bundan 2 yil oldin bolalar orasida hofizlar tanlovida g'olib bo'lgani to'g'risida Ozodlik xabar bergan edi. Tahririyatga ma'lum bo'lishicha, 4 mart kuni Saratov viloyati Engil shahrining ta'lim boshqarmasi Alfiya Tojiboyevani ezgulik uchun faxrli mukofoti bilan taqdirladi. Ikkita bolaning hayotini saqlab qolgan kichkina qizimiz Alfiya Tojiboyevaning xatti-harakatlari so'zsiz qahramonlikdir. U endilikda eng avvalo katta yoshdagilar uchun o'rnak bo'ladi, dedi taqdirlash marosimida so'zga chiqqan Saratov viloyati ta'lim vaziri Marina Epifanova. Pavolji musulmonlar diniy boshqarmasi rasmiy vakili Ahmad Hoji Mahmetov ozodlikka bir necha kun oldin mahalliy imom va jurnalistlar bilan birga Rossiya musulmonlar idorasi raisi muftiy Ravil G'aynuddin xatini Alfiyaga topshirib kelganini aytib berdi. Shayx qizimizning harakatlaridan hayratga tushganini yozdi. Juda chiroyli so'zlar bilan o'z minnatdorchiligini ifodaladi. U Alfiya to'g'risida saytimizda o'qib qolibdi va oz vaqt o'tmasdan mana shu xatni yubordi. Qolaversa, Saratovda bu hodisa katta shov-shuvga sabab bo'ldi. Deyarli barcha ommaviy axborot vositalari uni yoritdi. Saratov pravoslav jamg'armasi Alfiyaning oilasiga biroz mablag' ham ajratibdi, dedi Ahmad Hoji. Musulmonlar jamoasi vakilining aytishicha, mahalliy hukumat qizchaga va uning do'stlariga mahalliy sirkka bepul bilet ajratgan va tomosha o'rtasida sirk rahbari Alfiya Tojiboyevaga yig'ilgan saratovliklar e'tiborini qaratgan. Saratov musulmonlar jamoasi faoli Ahmad Hoji Mahmetov Alfiya aynan onasining yaxshi tarbiyasini olganini alohida ta'kidladi. Ular O'zbekistondan kelganiga ancha bo'ldi. Bu ayol ikkita qizchani bir o'zi tarbiyalab keladi. Afsuski, biroz qiyin ahvolda ekani ham rost. Juda mehnatsevar, kamtarin inson ekan onasi. Shu qiyinchiliklarga qaramasdan, u ruhan cho'kmagan. Mana shu hayotiy to'sqinliklarga qaramasdan, ona qiziga haqiqiy osiyocha, musulmoncha tarbiya bera oldi, dedi Ahmad Hoji. Suhbat oxirida Ahmad Hoji Mahmetov, Alfiya Tojiboyeva masjid qoshidagi diniy ta'lim tarbiyasini davom etmoqda, dedi. Biz uning kelajakda jurnalist bo'lish istagi borligini bildik. Muftiyatimizda jurnalistika va matbuot sohasini boshqarib kelayotgan odam sifatida men bundan juda xursand bo'ldim. Inshaalloh, yozda lagerlarimiz boshlanadi. Alfiya bizning o'z muxbirimiz bo'ladi. Lager gazetalariga kichkina maqolalarni topshirib, tarbiyalab boramiz, dedi Saratov musulmonlar diniy boshqarmasi vakili Ahmad Hoji Mahmetov. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Ingil shahrining 19-sonli maktabi 4A o'quvchisi Alfiya Tojiboyeva maktabning munosib odamlar galereyasiga kiritildi. Uning dovyurakligidan hayratlangan Vzglyad Info mahalliy axborot agentligi jurnalistlari esa Sberbank orqali bu oilaga moddiy ko'mak yig'a boshladi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ikki bolani o'limdan qutqarib qolib, Rossiyada nomi tanilgan 10 yashar o'zbekistonlik Alfiya Tojiboyevaning shaxsiy hayoti, oilaviy hayoti va unga mukofotni taqdirlash marosimi aks etgan fotogalereya hamda video www.ozodlik.org saytida, marhamat qiling.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi. Bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan bular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q edi.
Siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
Ozodlikning bahs maydonida mutaxassis va ekspertlar, shuningdek oddiy tinglovchilar ham ishtirok etishi mumkin. O'zbek jamiyatidagi muammolarni bartaraf etishning bir yo'li haqiqatni anglab olishdir. Haqiqat esa bahslarda tug'iladi.
Ha, eshitdingizmi? Karimov ideali yoki bizni Buxorodagi Kusenov ideali qachongacha ideallik qilarlar? Qarang, endi bu og'ir savol bo'ldi.
Yo'q, men hozir hayron bo'lyapman. Bizda bunaqangi narsa yo'q Farg'onada.
Agar eshitishlarimizdan bahsga munosib mavzu topsangiz, marhamat qatnashing. Bahsda ishtirok etishni istaganlar 420-775-150-584 telefon nomeriga qo'ng'iroq yoki SMS qoldiring.
Bahs onlaynning navbatdagi sonida virtual saylov debatlari bo'ldi va unda virtual prezidentlikka saylovda nomzodlari ko'rsatilgan Usmonjon Boratov va Salohiddin Usmonovlar o'rtasida bahs bo'lib o'tdi. Bu bahsda Ozodlik tinglovchilari ham ishtirok etdi. Marhamat, bu bahsni tinglab tomosha qilmoqchi bo'lsangiz, veb-saytimizga kiring, www.ozodlik.org yoki ozodlik.mobi yoki Ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalariga kirib, shuningdek YouTube Ozodlik radiosi kanaliga kirib, bu videoni tomosha qilishingiz mumkin, fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Shuningdek, Ozodlikning bosh sahifasida Ozodlik to'lqinlarida bo'lib o'tgan Ozodlik onlayn jonli muloqoti ham muhrlangan. Buni ham sahifamizning bosh sahifamizda bu onlayn dasturini topib, undagi fikr mulohazalar bilan tanishishingiz mumkin. Ushbu onlayn muloqotning so'nggi sonida O'zbekistonda bolalar va yoshlar uchun jinsiy tarbiya berishga kim mas'ul degan bahslab bir mavzu bo'yicha tinglovchilar o'z fikr mulohazalarini bildirib o'tdi. Har ikki mavzu haqidagi fikrlaringizni bildirishingiz mumkin. Bundan tashqari ozodlikning jonli muloqotlarida tilga olinishini istaganingiz mavzular haqidagi fikr mulohazalaringizni ham kutib qolamiz. Demak, ozodlikning jonli muloqotlari Skype manzillarida bo'lib o'tadi. Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozod ovoz Skype manzillari mana shu manzillar orqali istalgan vaqtda tahririyatga bog'lanib fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Shu o'rinda aziz tinglovchi, ozodlikning veb sahifasidan ba'zi yangiliklarni havola qilmoqchimiz. Bu so'nggi qo'yib joylashtirgan videolarimizdan biri Rossiya qurbonlar boshqa, lekin ssenariy o'sha degan video. Bu videoda yaqinda Rossiyada o'ldirib ketilgan muxolifatchi Boris Nemtsovga nisbatan sodir etilgan qotillik ortidan bu vaziyat va bunga sabab bo'lgan omillar analiz qilingan. Bu video materialni hoziroq kirib tomosha qilishingiz mumkin. Bundan tashqari Suriya va Iroqda Islomiy davlat safida jang qilgan va halok bo'lgan 19 tojikistonlik haqidagi yangi lavhani ham veb saytimizga joyladik. Keyingi paytda Suriyada jihodga ketayotgan markaziy osiyoliklar soni ortib bormoqda. Ular orasida eng ko'pchilikni o'zbeklar va tojiklar tashkil qilmoqda. Mana shu boradagi barcha materiallarimiz, foto video materiallarimiz bilan ham bizning veb saytimizda tanishib olishingiz mumkin. O'zbekiston va Qirg'iziston hamda O'zbekiston va Tojikiston o'rtasidagi chegaradagi vaziyatda sodir bo'layotgan insidentlarga oid ikkita lavha ham veb saytimizga joylandi. Chegara buzar o'zbekistonliklar ko'paymoqda degan bitta maqola va Surxondaryoda chegarachilar bir fuqaroni otib o'ldirdi degan ikkinchi maqola bugun veb-saytga joylashtirilgan yangi maqolalarimizdir. Marhamat, veb-saytimizga kirib turing va ushbu to'lqinda uzatilmayotgan ba'zi lavhalarimiz, eshitirishlarimiz bilan ham veb-saytimizda tanishib boring. Hozir esa shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar. Putin Rossiyani siyosiy qotilliklardan saqlashga chaqirdi. Ukrainadagi ko'mir konda sodir bo'lgan portlashda o'nlab odam halok bo'ldi. Qozog'istonda O'zbekiston mahkumlarni topshirishdan bosh tortmoqda. Tojikiston muxolifati faol esa 17 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar bilan qisqa satrlarda tanishdingiz. Boshqa xabarlarimiz veb-saytimizda.
Plus 420-602-612-713. Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Hozirgina eshitganingiz telefon raqamlar orqali O'zbekistonning turli viloyatlaridan, shuningdek xorijda yurgan o'zbekistonliklardan telefon qo'ng'iroqlar va SMS xabarlar kelmoqda. Ana shunday xabarlardan biri yana Qo'qon davlat pedagogika institutining bir guruh talabalaridan yetib keldi. Ular oliygohga galstuk taqmay kelgan talabalar darsga kiritilmay qora ishlarga majburlanayotgandan arz qildi. Talabalarga ko'ra, dars paytida bemalol kirib, kimning galstugi bor yo'qligini tekshirayotgan dekanlar galstugi yo'qlarni darsdan olib chiqib, daraxt chopish, devor bo'yash kabi ishlarga majburlamoqda. 2 oy paxtaga chiqarilib, bu mehnat uchun haq berilmagan talabalar o'qish o'rniga yana majburiy mehnatga chiqarilayotgandan kimga shikoyat qilishini bilmay qolganini aytmoqdalar. Mavzu tafsilotlari hamkasbim lavhasida.
Har kun institut eshigida dekan va boshqa domlalar qator turib, kimning qanday kiyinganini nazorat qiladi. Avvallari oq ko'ylak, qora shim yoki yubka kelsa bo'ldi edi. Galstukka ko'p yopishmas edi. Endi galstukka yopishib olishdi. Kim galstuksiz kelsa, darsdan chaqirilib, oppoq ko'ylagu toza kiyimlarni rasvo qilib, daraxtlar tagini chopiq qilyapti. Ularni bo'yab institut maydonini tozalayapti. O'qiydiganlarning aksariyati kontraktga kirgan bolalar. Pulga yarasha o'qish bo'layotgani, tuzuk quruq bilim berishayotgani yo'q. 2 oy paxtada yurdik. Tergan paxtamiz uchun pul berishmadi. O'tgan hafta Ozodlikning maqolasidan keyin yoppasiga hammamizga paxta pulini vaqtida olganman degan tilxatga qo'l qo'ydirib olishdi. Endi galstuk bahona yana o'qishga qo'yishmayapti. Biz o'zi qachon o'qiymiz?
Deydi ozodlikka murojaat qilgan bir guruh qo'qonlik talabalar. Qo'qonlik talabalarning galstuk kiyish shikoyati aslida butun O'zbekiston oliy va o'rta maxsus yurtlarida o'qiyotgan o'quvchi talabalar kundalik hayotida duch kelayotgan katta muammoning kichik bir ko'rinishi xolos. Mamlakatning boshqa chekkasidagi oliygohlardan birida ishlayotgan domlalardan biri ozodlik bilan suhbatda forma, xususan yigitlarga galstuk taqish majburiyati bugunga kelib, o'quv yurtlari ma'murlari uchun ta'lim sifatidan onchandan muhimroq masalaga aylanganini aytadi.
Galstuk masalan bizning universitetda ancha qattiq talab qilinadi. Kostyum shim, oq ko'ylak, galstuk bo'lsa talab qo'yiladi. Galstuksiz darsda o'tirgan o'rnidan turib qo'yiladi. nimaga darsga taqib kelmading deb. Endi ko'p marta o'sha birinchi talabalar ko'rmasa, keyin darsdan chiqarib yuborish mumkin. Bironta mana bu ma'naviy, ma'naviy ishlar bo'yicha degan o'rinbosarlari bor, o'shalar kirib qolsa, nimaga shu kiyib kelmading deb
Dedi ismi açıqlanmasligini so'ragan oliygoh o'qituvchisi. O'zbekiston oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi matbuot xizmati mutasaddisi Ozodlik bilan suhbatda talaba o'quvchilarning o'qishga qanday kelishiga oid tartib-qoidalarni har bir oliygoh o'z ichki nizomi orqali belgilashini bildirdi.
Oliy ta'lim vazirligini tizimida har bitta oliy ta'lim muassasalarini ichidagi o'zini tartib-qoidalari bor. Bu barcha universitet ruminiyalarda o'zini qanday tutish, qayerda qanday kiyinish madaniyatiga rioya qilish. Chunki albatta shorti yoki plyajni kostyumda o'qishga kela bo'lmaydi, tabiiy. O'shaning uchun shunaqa o'zining ichki qoidalari bor. Har bir oliy ta'lim muassasalarida o'zida ishida tasdiqlangan. Bilan yigitlarga galstuk taqish tavsiya etiladi. Yo'q, majburiy emas, lekin tavsiya qilinadi. Men umuman bu yosh talabalarimiz kelajakda rahbar xodimlar bo'ladi. Ularni o'rgatish maqsadida, ular yurish-turishi va kiyinish madaniyatini o'rgatish maqsadida shu ular ichki qoidalari tartibga joriy etilgan.
Dedi Ozodlik bilan suhbatda oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi rasmiysi. Ayni paytda bu suhbatdosh O'zbekiston talaba yoshlariga tavsiya qilinayotgan kiyinish madaniyati rivojlangan davlatlar, xususan Yaponiya tajribasidan olinganini qo'shimcha qilib o'tdi. Qo'qonlik talabalarining Ozodlikka hikoya qilishlaricha vazirlikdan tavsiya qilingan kiyinish madaniyati hozirga kelib, domla va ma'murlar uchun talabalarni nafaqat o'qishdan chiqarib yuborish yoki qora ishlarga majburlash, balki ularni ta'ziq ostiga olish va jazolash muhimi ta'magirlik vositasiga aylangan. Ozodlik suhbatlashgan oliygoh o'qituvchisi O'zbekiston oliy o'quv yurtlarining yoshlarga bilim berish emas, tepadan keladigan har qanday buyruqni so'zsiz bajaruvchilar makoniga aylanganini aytadi.
Dekanlar, zamdekanlar, bular bolaning ilm olishiga deyarli e'tibor bermaydi. Ular hali administrativ odamlar bo'lib qolishgan. Shu nima topshiriq desa, deylik, obodonlashtirish va obchiqni hali territoriyaga ishlashga, o'zanga Bütün yığılıklarda hem şu meseleler, umuman bala kanaka bilim oluyaptı, kanaka oku yaptı, bu meselelerde
Deydi oliygoh o'qituvchilaridan biri. Islom Karimov o'tgan yilning 26-iyun kuni qo'l qo'ygan maxsus qarorga muvofiq ayni kunlarda mamlakat oliy ta'lim muassasalarida 57907 nafar talaba o'qimoqda. Shularning 19120 nafari davlat granti asosida, qolgan 39 mingga yaqini esa to'lov kontrakt bo'yicha tahsil olmoqda. O'qib, mutaxassislikka o'rganish maqsadida ota-onasi yiliga kamida 6 million so'm pul to'layotgan talabani 2 oylab paxta terdirish, hasharchilik qildirish va boshqa turli ma'muriy vazifalarga jalb qilishdan qolgan kunlar endi galstuksiz kelgani uchun berilgan jazoga uvol bo'lmoqda.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak Qo'qon Ped institutida tahsil olayotgan talabalardan kelgan navbatdagi shikoyatga oid muxbirimiz aniqlagan tafsilotlar bilan tanishdingiz. Bunga qadar ham ushbu oliy o'quv yurtining talabalari 2 oy paxtaga chiqarilib, buning uchun mehnat haqqi ola olmaganidan arz qilgan edilar va bu borada Ozodlik muxbirlari universitet institutining ma'muriyati bilan suhbatlashgan va ulardan bu boradagi fikr mulohazalarini ham olgan edi. Bu boradagi barcha maqolalarimiz www.ozodlik.org saytida. Ushbu to'lqindagi suhbatimizni esa Qirg'izistondan olingan xabar bilan davom ettirmoqchimiz. Joriy yildan boshlab Qirg'izistondagi o'zbek maktablari bitiruvchilari oliygohlar uchun kirish imtihoni vazifasini o'tuvchi umum respublika testlarini o'zbek tilida topshirish imkoniyatidan mahrum etildi. Boshqa tafsilotlar bilan Sherzod.
Qirg'iziston Ma'lumot vazirligining bildirishicha, bundan buyon maktab bitiruvchilari qirg'iz yoki rus tilidagina test topshirishadi. O'tgan yili ham shunday qaror chiqarilgan, biroq rus yoki qirg'iz tilini yaxshi bilmasligi haqida ariza yozgan o'quvchilarga o'zbek tilida imtihon topshirishga ruxsat berilgan edi. Joriy yildan boshlab o'zbek maktabi bitiruvchilari bu imtiyozdan ham foydalana olmaydi. Bu masalada Ma'lumot vazirligi qoshidagi ta'limda baholash va o'qitish usullari markazi rasmiysi Chinara Batrakeyeva quyidagilarni ma'lum qildi.
Bultir
өкмөттүн токтому боюнча кыргыз жана орус тилинде эле өткөрүлүш керек болчу, бирок билим берүү министрлигинин кайрылуусу боюнча өзбек тилинде тапшырам дегендер атайын заявление менен кайрылса анда кабыл алууга деген кайрылуу келген. Ошого жараша биз өзбек тилинде да өткөргөнбүз.
Өткөн жылы кабыл кылынган hükümet karoriga asosan imtihonlar kırgız ve rus tillaridagina o'tkazilishi kerak edi. Biroq Ma'rif va Fan vazirligiga maxsus ariza yozgan o'quvchilardan o'zbek tilida test olganmiz. O'zbek tilida faqatgina 49 bola imtihon topshirgan. Shu sababli bu yil imtihondan o'zbek tili bir to'la olib tashlandi, dedi Chinara Batrakeyeva. Rasmiy ma'lumotlarda O'sh, Jalalabod va Botken viloyatlaridagi 91 maktabda o'qitish o'zbek tilida olib borilishi aytilgan. Yana 132 maktabda esa o'zbek qirg'iz va o'zbek rus tillarida bilim beriladi. 2002-yilda joriy etilgan umumrespublika test sinovi Qirg'izistonda 12 yildan buyon qirg'iz, rus va o'zbek tillarida o'tkazilib kelingan. Ayrim qirg'iz siyosatchilari va faollari birinchi marta 2012-yilda Qirg'izistonda o'zbek tilidagi testni bekor qilishni talab qilgan edi. Biroq o'shanda Qirg'iziston Ma'rif va Fan vaziri Qanat Sadiqov o'zbek tilidagi testlarni bekor qilish fuqarolar huquqini buzilishiga sabab bo'lishini dastak qilib, bu taklifni rad etgan edi. 2014-yilda o'zbek maktablari bitiruvchilari imtihonlarni ona tillarda topshirish imtiyozidan mahrum etilgandan so'ng, o'zbek o'quvchilari imtihonlarni boshqa tilda topshirishga qiynalgani va ko'plab bitiruvchilar test sinovlaridan o'tolmagani aytilgandi. Shundan so'ng ota-onalarning talabi va bir qator siyosatchilarning iltimosi bilan imtihonlarni o'zbek tilida topshirishga ruxsat berilgan edi. Ma'lumotlarga ko'ra, joriy yilda maktabni 75 mingga yaqin o'quvchi tamomlamoqda. Ularning qanchasi o'zbek maktabi bitiruvchilari ekani haqida hozircha aniq ma'lumot yo'q.
Biz bir narsani esga olishimiz kerak, har bir ile bitiruvchi ushbu testni topshira bermaydi. Jo'g'orqi o'quv joyiga o'tim degan gana bitiruvchilar topshiradi-da.
Biroq biz bir narsani esga olishimiz kerak. Har bir bitiruvchi test topshira vermaydi. Oliy o'quv yurtiga kirmoqchi bo'lgan o'quvchilarga topshirishadi. O'tgan yili 53 ming abituriyent test topshirgan. Ularning orasida maktab bitiruvchilari turli sabablar bilan avvalgi yili topshirolmaganlar ham bor edi. Bu yilda ham taxminan shuncha odam bo'lishi kutilmoqda, deydi Ta'limda baholash va o'qitish usullari markazi mutaxassisi Chinara Batrakeyeva. Umumrespublika testlari 18 maydan 23 maygacha 2 bosqichda o'tkazilishi kutilmoqda. Sherzod, Ozodlik radiosi, O'sh.
Praga qishki vaqtga o'tishi munosabati bilan bundan buyon Ozodlikning qisqa to'lqindagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13645 kHz 21.97 metr yoki 15265 kHz 19.63 metr qisqa to'lqinlarda. Shuningdek, soat 21 dan 22 gacha 7550 kHz 39.7 metr yoki 11790 kHz 25.42 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Endi esa ozodlik to'lqinlarida ozod nazar eshitirishning navbatdagi soni, unda kunning muhim ba'zi voqealarga farg'onalik inson huquqlari himoyachisi Abdusalom Ergashev fikr munosabatlarini tinglaysiz.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugun Farg'onadan Abdusalom Ergashevning ozod nazari. Abdusalom aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom, Sarvar
Usmon. Kecha siz yashab turgan o'sha vodiydan, Namangandan, uch tumandan bir yaxshi xabar keldi. Maktablar o'quvchilariga maktabga bir qopdan go'ng olib kelish topshirilibdi. Menga shaxsan yoqdi bu xabar. Sizgachi?
Bu menga ham albatta yoqdi, chunki bu tariximizda bo'lgan voqea. Sovet davrida qishloq maktablarida albatta o'sha o'quvchilar ishlab chiqarish brigadalari bo'lardi. Menimcha mana shu sistemani kiritish uchun bir tayyorgarlik boryapti shekilli. Bu o'qishda mehnat bilan bog'lab olib borib, albatta endi bu tarbiya uchun yaxshi natija ko'rsatadi deb o'ylayman.
Bu vazifani bir qator yaxshi tomonlari bor. Masalan, o'sha bolani maktab o'quvchisini mehnat tarbiyasi, uydagi molxona tozalanib qoladi vaqtida. Qolaversa, albatta xalq xo'jaligi uchun juda katta foyda, fermerni dalasiga go'ng chiqadi. To'g'rimi?
Albatta, o'sha fermerni dalasidan yig'tirilgan hosilda o'zini ham ulushi, hissasi borligini his qilib, haligi bola ham anchagina ko'sinda tog'ga ko'tariladi-da.
Kecha muxbirimiz bu masalani chuqur o'rgandi, viloyat xalq ta'limi boshqarmasi bilan ham bog'landi, boshqarmadagilar tan olishdi, faqat ular aytishdi, o'quvchilar emas, maktab xodimlari olib kelyapti, o'sha maktab atrofidagi uylardan dedi, faqat muxbirimiz bir narsani so'rashdi, esdan chiqaribdi. Go'ng qurg'imi yoki svejisimi, yangisi suyuq ham bo'larmikin, shuni so'ramapti-da. Sizni xabaringiz yo'qmi bunaqa masalalardan?
Yo'q, bu sifatni to'g'risa, sifat darajasi bo'lsa, bu hech qanaqa bir ma'lumot yo'q. Lekin o'sha go'yish masalasi bo'yicha bizda ham shunaqa qabi bir urinishlar, harakatlar bormi-kim deb men bir necha qishloqlar maktablari, bir necha o'sha maktabda ishlaydigan o'qituvchilar bilan bog'lanib ko'rdim, lekin afsuski bu tashabbus hali bizni viloyatimizda yo'q ekan.
Men muxbirimizdan nimaga buni so'ramadingiz desam, endi go'ng degani bu qurug'i go'ng deyiladi. Xo'li svejisi boshqacharoq aytiladi. Shuning uchun men so'ramabman dedim, men ishondim shu gapga.
Yo'q, muxbir sal noto'g'ri nima qildi yoki bir bilimi yetishmay qoldi. Qurug'ini tezak deyiladi, o'sha xo'lini go'ng deyiladi.
Unda aytaman ekan, yana boshqatdan bir telefon qilib bir so'raydi endi buni. O'zi umuman maktab juda katta resursga ega. Mana shu paytgacha bilamiz, metallom yig'ishyapti bolalar, makulatura yig'ishyapti, mana go'ngi o'tilibdi. Yana nimalar yig'ish mumkin bolalar orqali?
Endi bolalar orqali juda ko'p ish qilish mumkin. Hali aytib o'tdim, o'quvchilar ishlab chiqarish brigadalar bo'lardi. Kollejlar sistemasiga o'tmasdan oldin shu maktabni o'zida ba'zi bir hunarlar bo'yicha fakultativ darslar bo'lar edi. Shular endi bu kollejlar zimmasiga o'tib ketgandan keyin maktablarda ancha bu vazifalardan uzoq qolmoqda. Shu metallom va makulaturadan o'zga bir tashabbus yo'qdi. Lekin mana bugun o'zimning oilamda o'zimni 5-sinfda o'qiydigan o'g'lim maktabdan kelib shunaqa onasiga bir pishiriq pishirib berar ekansiz. Bizni 5-sinf bolalari shu maktabda ko'rgazma bo'lar ekan, shu ko'rgazmada sotuvchilik mahoratini ko'rsatishimiz kerak ekan. Uydan o'sha tayyorlab kelingan pilotni o'sha maktablar markazida ko'rgazmasida sotib, undan tushgan o'sha daromadni o'zimiz shu sinf bilan birga yo sovg'a salom yo boshqa bir shaklda olib qariyalar uyiga borar ekanmiz.
To'rt endi u. Endi bu bir martalik. Menimcha shuni bir muntazam asosga qo'yish mumkin. Masalan, har bir uyda Abdusalom aka, bilmayman, 3-4 kunda bir tandir non yopiladi. O'sha har bir tandirdan mayli ikkitadan demaylik-ku, bittadan non. Har kuni qozon qaynatiladi. Har kunlik qozondan bir kosadan ovqat. Niyam bolalarni zimmasiga qo'ysa bo'lmaydimi? Nima deb o'ylaysiz? Oborish. Har bir tandir nondan bitta non maktabga, bir qozon ovqatdan bir kosa maktabga va hokazo. Qariyalarga ham tarqatish mumkin o'shanda. To'rt o'rniga.
Ehtimol buni ham amalga oshirsa bo'lar, lekin bugungi o'sha man o'g'limdan eshitgan, farzandimdan eshitgan tashabbusdan aksincha man bir ozgina boshqa narsalar mani yodimga keldi. Albatta, bu agar yoshlikda mana 12-11 yashar bola maktabda o'sha sotuvchilik qilib o'sha bir kungacha nima qilsa, ehtimol ba'zi birlari shu kasbga hali qiziqish uyg'onadi. Ikkinchidan, qariyalar uyiga shu yerdan tushgan savdodan tushgan pulga bir sovg'a salomlar olib qariyalar uyiga borishi, manimcha bu yil o'sha prezident belgilagan keksalarni e'zozlash yiliga bog'lab qilinayotganga o'xshaydi. Yana ikkinchi tomon, o'sha manga ham qishloq bo'lgan bir necha o'sha mendan 1-2 yosh katta, men bilan tengdosh, mendan 2-3 yosh kichkina otalari o'sha savdo do'konlarida ishlagan, o'sha sovet zamonida paytda shu otalariga do'konlarga kelib maktabdan bo'sh vaqtda yordam bergan bir ikkita o'sha hamqishloqlarim bilan juda katta lavozimlarni egallashdi umrlar davomida. Mana shu otalarni yonida turib, ikkitasi hatto polkovnik unvoni bilan favqulodda holatlar boshqarmasi boshlig'igacha lavozimigacha yetib bordi va shunga o'xshagan bir katta katta lavozimlarda ishlashdi. Men o'ylaymanki, agar yoshlikdan o'sha bir ikki kunlik o'sha maktabda mana shunaqa ishlarga jalb qilish o'sa bu foydadan xoli bo'lmasdi deyman.
Yaxshi bo'ladi. Albatta yaxshi bo'ladi, yaxshi bo'ladi. Men o'sha soliq turlarini ko'paytirish haqida o'zim takliflarimni aytdim. Siz masalani ja falsafa tomoniga burib ketdingiz. Keling, o'sha nimaga qaytaylik? Meni taklifimga qaytaylik. O'sha har bir tandir nondan bittadan non, har bir qozon ovqatdan bir kosadan ovqatni maktabga olib borish taklifimga qanday qo'shilasizmi, qo'shilmaysizmi?
Qo'shilamani unda hali falsafa boshqacharoq bo'lib ketadi. Yoshligida hali ulfat tilga berilib ketadi, chunki endi olib borgan bitta nonni sotmaydi.
Yo'q, uni yemaydida, uni fermerlarga olib boradi.
Dasturxonga tashlaydi.
Yo'q, nimani ham, go'yni ham masalan o'zlari ishlatmayapti. Ko'p o'quvchilar fermerga beryapti. Ha, nonni ham, ovqatni ham fermerga olib boradi. Ozgina bir chetidan qariyalarga olib boradi, keksalarni e'zozlashilida. Rozi emasmisiz? Rozi bo'lmasangiz, xo'p, mayli.
Yo'q, bu agar siz aytgan narsa amalga oshadigan bo'lsa, fermerlar hali atalarini erkagidan farq qolmaydi-da keyin. Haftasi o'quvchilar terib bersa yoki studentlar terib bersa, bugungina o'quvchilar yig'ib beradigan bo'lsa, endi mana shu bu holat Namangan viloyatida bo'libdi. Matbuotda keng tarqalib ketdi, hali yarasa
Ha, xo'p, mayli, bo'pti. Demak, fermerlarga rahmingiz kelyapti. Keling, bo'lmasa siz ayting, yana qanaqa soliq solish mumkin maktab o'quvchisiga?
Endi o'ylab ko'pini yerga olib qo'yib, o'ylab ko'radigan bo'lsangiz, juda ko'p narsani o'ylab chiqarish mumkin, lekin ajabmi, biz mana shu Namanganda bo'lgan holatga o'xshagan holatlarni qancha ko'p qiladigan bo'lsak, xuddi hazil mutoyiba bilanmi, boshqa bilanmi yaradigan bo'lsak, manimcha o'sha to'g'ri baho beriladi deb o'ylayman.
Yo'q, endi bu haqda jiddiy gapirishdi, hech ham iloji yo'qda endi, Abdusalom aka. Endi mana metall lom olib keltirsa, metalli o'zi yo'q bo'lsa, lomni qayerdan oladi bu bola bechora? Qog'oz olib keltirsa, endi go'ngga kelsa, bu qanaqa bo'ldi bu? Qanaqa korxona, taqsir?
Yo'q, endi o'zi metallom, o'sha makulatura juda bir og'irli dardida o'quvchilarga nima qilish? Bu endi nimani o'quvchilarga o'sha Namangan tumanida bolalarga bir qopdan go'ng olib kelish endi har bitta o'sha nimani o'zi kulminatsiya nuqtasiga yetkazib qo'yibdi deb o'ylayman.
Ha, bo'pti, mayli, boshqa mavzu.
Bundan ortig'ini endi hali hazil qilidan boshqa yo'l bilan ham go'ynan ortig'iga o'tolmaysiz-da, Farvar Usmon.
Hali tong otgani yo'q, ta'sir. Hali ko'ramiz. Menimcha, go'ngacha yetib kelgandan keyin bundan hali buni ufqi Garizonta hali uzoqroq shekilli. Keling, bo'pti, mayli, boshqa mavzularga o'taylik. O'zbekiston prezidentligiga nomzod, prezident Islom Karimov Jizzax viloyatiga tashrifidan bir kun oldin xavfsizlik choralari o'ta kuchaytirildi. Viloyat tumanlarini Jizzax shahri bilan tutashtiruvchi avtomobil yo'llarida qatnov cheklandi deb kecha xabar berdik. Juda yaxshi qilishyapti. Nima bo'lsa ham, mamlakatda bitta prezident, bitta odam, shu kishini albatta xavfsizligini ta'minlash kerak. Xavfsizlik bu qadar umuman yomon ta'minlanmayotganini siz ham Farg'ona viloyatiga prezident kelganda ko'rib turasiz. Yana qanaqa choralar ko'rish mumkin? Mana yo'llarni da harakatni minimumga tushirish. Yana qanaqa rezervlar bor, resurslar bor xavfsizlikni ta'minlash masalasida? Nima deysiz?
Masalan, mamlakat prezidenti Farg'onaga bir necha marta tashrif buyurgan, shu tashrif buyurganlarni bir necha safarida man ko'chada bo'lganman, xizmat vazifasimdan yoki o'zimni ishim bilan ko'proq man ikki yoki uch marta adashmasam Navoiy ko'chasi katta o'sha aeroportdan hokimiyatga keladigan ko'chada o'sha prezident o'tayotgan paytlarda ham man piyoda o'tib ketganman. Juda ko'pchilik o'zim ishim bilan ketayotgan odamlar piyodalarga hech qanaqa bir to'siq Farg'onada bo'lganini man eslay olmayman. Endi albatta mana o'sha saylovchilar bilan uchrashishi kutilyapti Farg'onada ham. Bir necha kundan beri o'shanda yarasha tayyorgarlik ko'rilyapti. Tadbirkorlar markazi o'sha nima qilib remont qilinib, shu yerda bo'ladi shekilli tayyorlab qo'yildi. O'sha yo'llar, daraxtlar bo'yanib, imoratlarni hali yo'llar nimalari shtrixlari bo'yanyapti, tayyorlab qo'yildi. Mana hatto bir joyda shu Farg'ona viloyatida bir joyga to'yga ham taklif qilingan ekan. Menimcha o'sha to'yga ham kirib chiqadigan nimasi bor, harakati bor deyishyapti. Endi albatta, endi O'zbekiston ham qadimlar emas, 30 milliondan ortiq nufuzi, aholisining nufuzi endi 30 millionlik, undan keyin Markaziy Osiyoda o'zini o'rni, liderlik o'rni bor bir mamlakatni prezidentiga menimcha endi qo'riqlanishi shart bo'lgan.
Yo, men qo'riqlanmasin demayapman. Yetarli darajada qo'riqlanyaptimikin deb sizdan so'rayapman-da.
Menimcha yetarli bo'lsa kerak, endi bundan ortiq yana qanday?
Yo, siz boyaroq aytdingiz, avval kelganlarida uchishi nimasi korteji o'tib ketar ekan, piyoda, men masalan piyoda trotuarda ketaverganman dedingiz. Menimcha o'shanda xavfsizlik xizmati yetarli chora ko'rmagan, o'sha piyodalarni ham sizni ham to'xtatish kerak edi menimcha. Endi mana yaqinda keladi deyapsiz, yaqinda kelganda shuna qilish kerak menimcha.
Bir bu safar ham kutib ko'raman, men aytibman, bir 3-4 marta o'sha prezident kelganda, o'sha prezident o'tib ketayotgan ko'chalarda o'zimiz harakatimiz davom ettirdik. Haqiqatan ham militsiya forma kiygan militsionerlar, boshqa qo'riqchilar juda ko'p bo'ladi, lekin birov qo'rqsang qo'rqatiring degan hali bir ogohlantirishni eshitganim yo'q.
Ha, mayli. Kunni yana bir mavzusi Qirg'iziston bilan, endi siz bilan har doim Qirg'izistonni ham gaplashamiz, qo'shningiz Qirg'iziston. Qirg'izistonda prezident Atambayev aholiga mana o'qib beray, fuqarolarga o'z uyi yoki shaxsiy mulkiga kirib xavf tug'dirganlarga nisbatan qurol ishlatish imkoniyatini beruvchi qonunga imzo chekdi deyapti. Mana endi qirg'izistonlikni yonida to'pponchasi bo'ladi, uyiga beruxsat kirsangiz otib tashlaydi. Qanday, yoqdimi sizga bunday yangilik?
Sizga tanishdim mana shu yangiligi bilan, menga ma'qul kelmadi mana shu yangilik.
Nimaga?
Birinchidan, mana agar jamiyatni, xalqni xavfsizligi shu qonun doirasida o'sha odamlarni qanoatlantiradigan saviyada, darajada ta'minlanadigan bo'lsa, tartibot organlari tomonidan shaxslarga qurol sotish, shaxslarni qurol bilan ta'minlash o'zi o'rin qolinadi. Agar mamlakatda qonun qattiq ishlasa, jinoyatchilikka qarshi o'sha mas'ul bo'lgan mutasaddi bo'lgan agar tashkilotlar, huquq tartibot organlari agar o'z vazifasini sidqidildan bajarar ekan, u holatda hech qachon aholiga qurol tarqatish, aholini o'zini o'zi himoya qilish bo'yicha himoyasini aholini o'ziga qo'yish, bu hech man uchun bir ijobiy narsa emas.
Siz yashab turgan hududda, siz yashab turgan Farg'onada mana shunday o'zini o'zi himoyalash uchun o'q otar qurol olib yurish yoki uyda saqlash ehtiyoji bormi, yo'qmi?
Shu ehtiyoj men sidqidildan, yuragimdan chiqarib aytaman, mana bir necha yildan beri mana shu ehtiyoj hech kimda yo'q. Chunki bittasi yuradigan PPSlar shaharda har bitta ko'chalarda o'zlarini mashhur vazifasini bajarib yuradi. Bir necha yillardan beri o'sha kvartira o'g'irlari, hali xonadonga tushib o'g'irlik qilingan holatlarni eshitganimiz yo'q, yoki mashinani olib qochish, portali joyda mashina qo'yib ketilgan joyda, yoki mana hozir bizlar deyarli yo'q shaharda, har bir ko'p qavatli imoratlarni oldida 100-200 mashinalar turadi. Mashinalar derazasini sindirib, oynasini sindirib, ichidan bir narsa o'g'irlab ketdi degan holatlar umuman bir necha yildan beri eshitilgan yo'q.
Yaxshi gap, yaxshi gap, juda yaxshi gap. Xuddi shundoq davom etsin iloyo. Lekin ayni paytda bundan bir necha kun oldin Toshkent shahrida masalan keyingi oylarda jinoyatchilik ortib ketgani, qotilliklar masalan qariyb 20% ortgani to'g'risida xabar paydo bo'ldi, rasmiy xabar paydo bo'ldi.
Endi albatta statistika o'sha to'g'ri statistika bo'lishi kerak. Statistik ma'lumotlar keyincha mamlakatda, shaharda yoki viloyatda sodir bo'lgan jinoyatlar to'g'risida qandaydir bir ommaviy axborot vositalarida bu odamlarni xabardor qilib turilsa, o'sha jinoyatchilik ortib ketgani yoki bo'lmasa o'sha jinoyatchilikka qarshi kurash qanday yo'sinda olib borilyapti, qancha jinoyatlar ochilyaptiyu jazolanyapti jinoyatchilar va qancha jinoyatlar ochilmay qolyapti, bu to'g'risida agar xalqni o'zida aholida bir ma'lumot bo'ladigan bo'lsa, jinoyatchilik qo'zg'alati o'z-o'zidan mana shu amalga oshgan bo'lardi. Shuning uchun huquq-tartibot organlarining ishlari ham anchagina yaxshi yo'lga qo'yilib, o'sha anchagina ishlaridan bir fermasin bo'ladi, chunki jamoatchilik nazorati bir qattiq nazorat, eng qattiq nazorat o'zi jamoatchilik nazorati bo'ladi.
Tamam. Ozod nazar edi. Bugun Farg'onadan Abdusalom aka Ergashevning ozod nazari bilan tanishdik. Rahmat Abdusalom aka.
Rahmat sizga.
Rahmat Ikrom aka, Ozodlik to'lqinlarida Obidxon Qornazarovga suiqasd uyushtirilgan 3 yil munosabati bilan hozirlangan maxsus eshitirishni tinglayapsiz. Eshitirishimizning bu soatiga shu o'rinda yakun yasaymiz. Biroz so'ngra boshqa to'lqinda suhbatimiz davom etadi. Uni o'tkazib yubormang. Xayrli oqshom.